Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 декабрь жумга. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Думасына сайлоо үчүн кайтарылган электрон тавыш берүү машиналары менен халык да сайлоо комиссиялары агзалары да иштей билмейт. Гадел Россия фиркасынын Башкортостан бөлүгү сайлоо комиссияларына бирдем Россиянын көпмө тавыш жыярга тиешлиги турунда үстөн көрсөтмө түшүрүлгөн деп билдирет. Хам бу ишти текшерүүнү талап этет. Казанда студенттердин шигири сабан той байгасынын биринчи күнү тенкит керекли шайдыр деп аталды. Россия якшанбы күнү узашак Дума сайлоуна азырлана. Сураштуруулар көрсөткөнчө бу сайлоо бирдем Россия фиркасы үчүн жеңил узмаяшак. Хакимият фиркасынын аз тавыш казануу халыктын Россиядагы азыркы вазгыяттан канагат болмоун көрсөтөчөк дейли. Толугураак айтып Ландыш Харасова сөйлөй.
Русиялар сайлоого барга азырланганда интернеттеги маалымат Кремль тарафы бирдем Россия фиркасынын даражасы түшө баруун көрсөтө. Шуңа да карамастан белгичтер сүзлөрүнчө алгы фирка мыгайын Дәүләт Думасында келечекте да көпчүлүктү ташкил этер, лакин ул конституцияны өзгөртүү үчүн керек болгон 3-тен 2 үлүш орунду жоголтурга мүмкүн. Кайбыраулар тарафынан кораклар һәм алдакчылар фиркасы деп йөртелгән бирдем Россиянын аз тавыш жыюу соңгы дистейлда хәзерге премьер-министр Владимир Путин идарәсеннән канагат булмауны күрсәтер иде. Кремль куласында эшләүче дәүләт массы күләм мәгълүмат чараларының күп булуы һәм хакимият ресурсы шулай ук бердәм Русиягә күбрәк тавыш ярга ярдәм итәчәк. Петербурдагы сәясәт фонды рәисе Михаил Виноградов булай ди.
Я думаю, что
Менин ойлоомча конституцияны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бере турган чеги шактый тышты. Шул багытымдан эл эни өзгөрүш болмас тесле, чөнки биринчиден Дәүләт Думасы ички саясаттагы карарларны хал итүүчү бейсиз үзәк болуп турмый. Экинчиден конституцияны өзгөртүргө керек болса, бирдем Россияга коалиция мүмкүнчүлүгү кала. Диде Михаил Виноградов. Мәскәүдәге Карнеги үзәге саясий аналитиги Николай Петров мондай фикерде тора.
There are a lot of different means.
Тарафларны үзләренә каратуның бик күп төрле юллары бар. Аларның берсе финанс контрольның бик зур булуы. Бездә бизнес һәм сәяси хакимият арасында аерма булмаганлыктан бер генә сәяси фирка да Кремль рөхсәтеннән башка нинди генә булса да бизнеска акча алуга өметләнә алмый. Бу исә Кремльгә әлеге сәяси партияларны контрольдә тотуга гына түгел, ә кампания барышында аларга каршы көрәшергә мөмкинлек бирә. Чөнки финанс ярдәм теләсә кайсы вакытта киселергә мөмкин ди Петров.
What can be cut off for any time.
Шул вакытта якшанбы күнгү парламент сайлоо мартта узашак президент сайлоонун кейфин ачыкларга ярдәм итешек. Әлеге канафига кабат Путин кайтып отырыр деген фаразлар бар. Ләкин хакимиятның сайлоо алдындагы киеренкеле халатын бу атнада прокуратураның сайлауларын күзәтүче бейсиз голос ыйышмасын мәхкәмәгә тартуы сөйли. Чит илдән финанслаучы һәм меңнәрчә сайлоо алды канунларын бузуны ачыклаган бу ыйышма эшчәнлегеннән шикләнүче Бердәм Русия, Гадел Русия һәм ЛДПР аның эшчәнлеген текшерүүнү талап итеп прокурор Юрий Чайкага мөрөҗәгать итте. Белгичләр тагын калган 6 партиянең кайсысының парламентка узачагында бер фикергә килә алмый. Җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге душанбы бастырган сораштыру нәтиҗәләре ЛДПР Коммунистлар партиясе һәм Гадел Русияның һичшиксез думага узачагын күрсәтә. Калган эшесе Алма, Правое дело һәм Русия патриотларына исә парламентка узу өчен шактый тырышырга туры киләчәк. Сәяси бәя бирү үзәге белгече Павел Салин бердәм Русия күпчелек тавышны югалтачак дип саный.
По скандалам, которые периодически всплывают в интернете,
Интернетте даими була торган шаушулардан көрингенче бердем Русиянын жерле жетекчилиги һәм гомумән жерле жетекчилик хөкүмәт ресурсын кулланырга тырыша. Әмма тормыш күрсәткәнчә, әгәр партиянең рейтингы 20% бар икән, аңа инде берничек тә 50%-ны язып булмый. Үгетләү эшләре һәм тавышларны санаганда да төбәккә карап күп дигәндә 10-нан алып 20%-ка кадәр тавыш истә була.
Это в зависимости от региона от 10 до 20% голосов.
Диде Салин.
Ландыш Харасова булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Россия Думасына сайлау үшін қайтарылған электрон тауыш беру машиналары сайлау күні келіп жетерек кіне Татарстандағы ауылларға таратыла башлаған. Райондардағы сайлау комиссиясы рәйісләре ул машиналар білән халық та сайлау комиссиялары ағзалары өзләрі де ішлей білмей деп әйтә. Бу машиналарның хәремләшуләргә мөмкинлік беруі турында Наил Алан сөйлей.
Татарстанның Баулы районындағы 5 ауыл халқы бу 1-2 көн ішінде бигерек те қорқуға қалған. Солих, Хансвер, Николашкина, Фаминовка, Тошлы кішілері 4 декабр күні болашақ сайлауда райондағы башқа ауыллардан айырмалы боларақ, қағаз тұтырып түгіле электрон юл білен тауыш берірге тиеш.
Все в удивлении, бетали, и так на башне бежали меня, а лабитали, курмяка, не было, мы устанавливаем все установки. Сегодня еще только вот установим, завтра будем комиссию обучать.
Деп білдірді Баулы районы сайлау комиссиясы рәйісі Римма Султанова. Бұ хақта ол Азатлық радиосына сайлауға 3 күн қала 1 декабр күні хабар етті. Баулы республиканың күнек күншіғышындағы Қозанға Ингерақ район, Башқыртыстанның Туймазы һәм Октябрьский районлары білән шектәш ол. Әлігі біз сана бүткен ауылларыны да Қозаннан Ерақ деп тұрмағаннар электрон тауыш беру машиналары жібергеннар. Әмі уақытында түгіл ә күні келіп тірелгәшкіне. Татарстанның үзәк сайлау комитеты рәйісі Анатолий Фамин 8 ноябрьдә үк авылларга электрон сайлау терминалларын урнаштыра башлыйлар дип хисап тоткан иде. Әлеге машиналар Баулыга 22 ноябрьдә генә килеп җиткән. Әмма шунда ук авылларга таратып андагы комиссия әгъзаларын һәм авыл халкын өйрәтергә тотынмаганнар, ә юзак белән бикләп куйганнар.
У нас все везде участки в домах культуры. Что такое дома культуры?
Біздің ауылларда сайлау орындары бүтінісі де мәдәният йортларына орнашқан. Оларның ішіклерін типсен ішіклер ашылып кете, терезелеріне түртсен онсы да ашыла. Әр бір жихаз 600 мін сум тұра.
Откроется. А это каждая установка стоит 600 тысяч.
Ди Султанова. Халық электрон юл білен тауыш бір әдіп шапырыныр ішін, хәр бірсі 600 мін сумлық терминалларыны Султанова сөзлерін шәтіпсен ішігі ашылып кететірген мәдәният йортлы ауылларға тарату неге керек болды екен. Ол ақшаларыны хәкимиеттегі бірдәм Русия жетекшілері, әне шул ішіклері қолтырап тұрған мәдәният йортларын түзіклендірір үшін берсе, әйбәтірек болмас еді мекен. Фамин әйтуінше, оларны орнаштыру үшін ғана да бүтін республикаға 73 миллион сум ақша тұтылашақ. Татарстанда 146 ауылға бұ машиналар қойылашақ. Енді Қазанға яқынырақ районға келсек те нақ шундай ук хәл икән. Балташ районы сайлау комиссиясы рәйісі Рауил Кәримов сүзләренчә, анда да зур булмаған 5 ауылға алан, Әтне, Юғары Субаш, Иске Күшкәт һәм Урта Күшкәткә әлеге машиналарны җомга көненә генә урнаштыра башлаганнар.
Ауыл халкы әлеге күрмәде, әлеге аларга бу Ютюбе масса мәгълүмат чараларыннан буенча инде һәм участвовать комиссия плакатлар бар. Плакатлар инде тора бу әгәр турында ала, шуннан таныша ала ала һәм танышканнар инде кызыксынган кешеләр.
Кәримов сүзләренчә, әлеге яңалыкны кертү өчен зур булмаган авыллар сайлап алынган. Аларның һәрберсендә урташа 400 ләп сайлаучы бар ди ул. Ә Баулы районында тагын да кишерәк авыллар сайланган. Султанова кайбер авылларда сайлаучылар саны 200-дән әз генә артыграк дип әйтә. Билгеле булганча, зур авылларга яңа технологияләр тизрәк үтеп керә. Аларда интернет та яхшырак эшләй. Ә кишерәк авыллар гадәттә электрон яңалыкларыннан арттарак кала. Мөгаен Татарстан үзәк сайлау комитеты махсус шундый техника белән яхшы ук таныш булмаган авылларны сайлап алганда. Ни әйтсәң дә, бу сайлауда техниканы яхшы белүгә караганда гади халыкның белми торуы яхшырак мөгаен. Сайлаганда булышам дип хакимияттагылар өчен кулай булган бердәм Русия төймәсенә басып җибәрергә мөмкинлекләр дә булачак. Аннан башка фиркаларның барсы да әллә кайлардагы зур булмаган әлеге машиналар куелган авыл үзләренең күзәтүчләрен дә җибәреп бетермәскә мөмкин. Сайлаган вакытта ярдәм итеп торучылар булачагын Кәримов та кире какмый.
Анда билгеләнгән комиссия шунларга операторлар бар, ничә кеше. Шулар аларга күчәтә, ничә эшләргә, но алар тавыш бирәндә, алар кыйда тора, карап тормыйлар, кем өчен тавыш бирәннәрен. Штуралар бар, штуралар эчендә була аның теге экран инде.
Кәрима сүзләрен шәйінді хайран ғына ұлы яштәге бірәр опа машинадағы білгіләнген орынларға дүріс басмайша ялғышса, тағын ярдәм сұрап, тігі операторларға мүрәжәғәт итәргә мәжбүр болашақ. Мұндай хәлләр бола қалса, сайлаушы күңіліне бігі хуш келіп бітмәген фирқаға тауыш бердіру мүмкінлігінде қалдыра. Гадәттә хакимият сайлау өчен җаваплы урыннарга үзенә ышанычлы кешеләрне бердәм Россия тарафдарларын гына билгеләргә тырыша. Равил Кәримов сүзләренчә, ирену өчен ике уенчык машина, ягъни тренажер сайлау булган төп бүлмәгә түгел, ә мәдәният йорты фойесына куелачак. Тилегәннәр шимбә көнне уганда килеп ирәнә торала. Авыл халкының өчен тавыкта шүпләп битерә алмаганы көн кебек ачык. Шимбә ирәнә торырга килүчеләр булырмы? Да сұрау тудыра. Сайлау күнне исә ул тренажер машиналар янында авыл хакимияте җитәкчеләре дә йөрергә мөмкин. Билгеле булганча, яңалык янында алар үзләрен күрсәтергә ярата. Моңа кадәр булган сайлаулар түрәләренең хакимият фирқасенә каршы тавыш бирдермәс өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләгәнен күрсәткән иде. Әгәр түрә авыл кешесенең бердәм Русиягә түгел, ә башка фирқага тавыш биргәнен сизсә, көттә тор, киләсе елга печәнсез дә һәм башка ташламаларсыз да калачаксың. Равил Хакимов сайлауга әзерлек эшләре һәм тавыш биргәндә халыкны күбрәк китерү хакимияттәге түрәләрнең контролендә булуын әйтте. Гадәттә авыл җирендә сайлауга бармый калучылар бик сирәк була. Өеннән чыгарга тырышмаган өлкән яшьтәге әби-бабайлар да матур киемнәрен киеп халык арасында күренергә тырыша. Әгәр алар электән калган күңелләренә хуш килгән гадәт белән кызым бу машиналарыгызны белмим, кая теге тамга птичка куя торган кагазыгыз гына юкмы ни соң дип машина янына барырга теләмәсә.
Нам так сказали: посадите ее, напоите чаем, укатите блинами.
Безгә андыйларны урындыкка утыртып чәйләр эчерегез, коймаклар белән сыйлагыз, һәм шул вакытта тормыш яхшы якка үзгәрә дип сөйләгез, курыкмагыз дип әйтегез, һәм кабат аны тренажерга алып килегез дип әйттеләр.
Опять тренажер подведите. Шулай дидләрен, шулай будем работать.
Ди Султанова. Ул әлеге электрон машиналарның ватылу мөмкинлегендә кире какмый. Алар ватыла калса дип алдан ук әзерләп куелган бюллетеньнәрдә булачак. Халыкның бер өлеше машина аша сайлагач, ул сафтан чыкса нишләрләр? Теге сайлаганнарны тагын бер кат җыеп алып китереп, кагаз биреп сайлатырлармы? Бу сорау да ачык кала. Авыл кешеләре бердәм Русиядән кала башка фиркаларга тавыш бирә башласа, машина куштырнаклар эчендә әйткәндә ватылырга да мөмкин. Ул очракта алдан әзерләнгән бюллетеньнәр хутка китәчәк инде. Фамин Татарстанда 4 декабрь көнне 40 мең сайлаучы электрон юл белән тавыш бирәчәк дип белдерде. Бу аз сан түгел. Русияның алга киткән дип макталып йөрүче төрле проектлар өчен зур-зур акчалар алучы төбәге Татарстанда халыкның бердәм Русиягә артык исе китмәве сизелсә, хакимият фирқасы агъзалары булган җитәкчеләрнең йөзләренә кызыллык та килергә мөмкин. Макталган Татарстанда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда оппозициядәге фирқаларның күбрәк тавыш җыюы Мәскәүгә дә файдага түгел. Шуңа күрә хакимият якшәмбе көнне булачак сайлауда алдашуларга административ ресурсларны куллануга күбрәк мөмкинлек булсын өчен әлеге электрон машиналарны зур булмаган, күбрәк өлкәннәр яшәгән һәм замана технологияләреннән ераграк торган авылларга таратканда инде. Зур кала һәм район үзәкләре гадәттәгечә бюллетеньнәр белән сайлаячак. Әлеге ысул белән тавыш биргәндә дә әвеш-тәвешләргә зур мөмкинлекләр булганы беркемгә дә сер түгел. Русия матбугаты бу хакта күп язды.
Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Дума сайлауына бер көн калып барганда сәяси фирқалар үзләрен халыкка танытып, сайлаучыларның тавышларын үзләренә җәлеп итеп калырга тырыша. Җомга әлеге үтләүләрнең соңгы көне булды. Иртәгә шимбә ил буенча сәяси тынлык хөкем сөрәчәк. Башка фирқалар кебек Правое дело партиясе дә әлеге сайлаудан думага узарга тырыша. Әмма бу фирқаны сайлаучылар әле бик белеп бетерми. Белгәннәренең дә күбесе бу партияне олигархлар фирқасы дип күзаллый. Шушы партия вакиле Зиннур Латыпов илдәге вазгыятны социаль һәм икътисади балансның булуына бәйләп карарга кирәк ди. Аның фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче планга куйган сулчылар белән икътисади өлкәне күтәрүче уңчыларның хакимияткә ширатлап килүләре зарур. Правое дело фиркасы вакиле Зиннур Латыпов белән Казандагы хәбәрчебез Йолдыз Әхмәтова сөйләште.
Кемнәр алар оң кешеләр? Алда булачак сайлауга баручы электорат алар турында мәгълүмат белми диярлек. Алма партиясе һәм олигарх Прохоров исеме белән генә бәйлеләр. Бераз ачыклык кертер өчен без Правое дело хакыш партиясының төбәк бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Алар Россия эшмәкәрлегенең ачык вәкилләре, демократик һәм алга киткән илдә кеше хукуклары өчен көрәшергә теләүчеләр. Үзләре шандырганча бүгенге көндә аларның куштырнаклар эчендә нәтиҗәле дәүләт һәм ирекле җәмгыять кебек буш хыялга корылган шигарьләр белән бернинди уртаклыгы юк. Киресенчә, без аларга бер альтернатива булып торабыз дип белдерә уңчылар. 1998 елда башка уң кешеләрдән аерылып, хак эш фиркасы оештырыла. Быел әлеге фиркага миллиардер Прохоровны кертеп чыгарганнан соң, халыкта хак эш бары тик олигархлар партиясе генә дигән фикер туа. Булай да икенче бер олигархлар партиясеннән туйган халыкның бу партиягә карата кызыксынуы кими. Хак эш фиркасының төбәк бүлеге җитәкчесе Павел Сигал узган матбугат очрашуларында белдергәнчә, алар оппозициядә түгел һәм бердәм Россиядән соң иң күп тауыш җыеп хакимият партиясе булырга өметләнә иде. Хәзер фирка юлбашчылары алмашынып, партия эчендәге аңлашылмаучанлыклардан соң бу теләк хыял гына булып калырга мөмкин. Ә бит фирканың потенциалы зур. Павел Сигал белдергәнчә, бүгенге көндә Русиянең 20% халкы уң идеологияны хуп күрә. Республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов Татарстанда якын елларда кеше һәм урта эшмәкәрлекнең өлеше 25%-тан 50%-ка кадәр үсәргә мөмкин дигән иде. Бу үз чиратында уңнарның артуына китерергә мөмкин. Республикада шул юнәлештә бара түгелме дигән сорау туа. Моннан кала Минтимер Шәймиев тә хәзерге вакыт бердәм Россиянеке булса, киләчәк СПСныкы булачак дип белдергән иде. Ә СПС шулык 10 кешеләр сафында иде. Алдагы сайлауларга фирка пенсия реформасы үткәрү, салымнар системасын үзгәртү, дәүләтнең контрольдә тоту функцияләрен эшмәкәр һәм кулланучыларның иҗтимагый оешмаларына өлешчә бирү тәкъдиме белән бара. Партияның үз күзаллаулары илдәге вазгыятькә бәйләмәсен Азатлык радиосына фирканың Казан бүлегеннән депутатлыкка кандидат Зиннур Латыпов бәян итте.
Бүген икенче фаза кризиста, фаза депрессия әйтелә. Анда первый цитабель бүгенге ситуациягә. Безгә тагын яңа килсә, аның кризисы, без анда тагын аска төшәбез.
Менә шушы вазгыятьне үзгәртү өчен нәрсә эшләргә сез тәкъдим итәсез?
Мин әйтәм, беренче тәкъдим безгә кирәк система кертергә политическая конъюнктура, экономическая конъюнктура. Бездә монополия, политическая монополия, экономическая. Эш биф монопольный структуралар эшлиләр, экономиканың ресурсларын суралар да, трендрава нәрсәдән соң калыр. Кичә генә әйттеләр, 500 семья 95% доходларын шул ресурсларны үзләреннән итәләр. Халыкка кала 5%. Шуның өчен безнең беренче атлау булырга тиеш дә күрсәтергә кирәк. Татарстанда, Россиядә халык үз сауфны хәзер күрсәтергә тиеш. Бу сайлауларда монополия бетсә, безнең реаль фундамент булыр. Менә шул программаларны, именно там бу программы атларга тиеш антикризисны программа. Ничек Америкада ул вакытында Рузвельт үзгәрде, аннан соң Германиядә Софтан соң Эрхард үзгәрде. Үзебезне алдап йөрергә кирәкме? Менә без кризистә. Шуның өчен системный подходлар булырга тиеш. Беренче менә конъюнктура, сменяемость власть булса, иң универсаль инструмент коррупция белән бетерергә. Бүгенге системаны вертикаль власть диләр, аның основа ул коррупция. Өстән хуҗаны регионга утырталар, әйтәләр, не хулиган, чаманы бел, аны белмәсәң ни тәвез. И все, менә бүгенге система власти, короче, әйтәләр, человек, который сидит на суку и пилит этот сук. И икенче уфе реаль комплекслы программаларны албарга кирәк.
Бисмиллаһ әфәнде, тормышны үзгәртер өчен сезнең программагыз бар әйме гамәлгә ашырырга. Ләкин программа гамәлгә ашыру өчен сезгә бит тавыш җыярга кирәк, халык тавышын әйме. Ә халыкны үзегезгә каратыр өчен сез нинди мөгезләр чыгардыгыз? Нинди үзегезгә генә хас специфика бар партияның?
Бар оппозиционның партияларының күтәрелгән проблемалар бер. Подходлар практически бер. Без нинди позициядан чыгабыз? Үз вакытында Петр Столыпин әйтте. Худшее из рабств – нищета. Зарплата на кутерсек. Не просто пенсия на. Естественно, монополь тарифларына бифилга мораторий кертерге. И нәрсе убира. Беренче, харбер кеше була самодостаточный.
Сізді сойлаушыларға халыққа яқты бай тұрмыш вағда итесіз инде.
Ничек инде, біз шундай бай Хөкүмәт международный стандартларны кертсәк, потребительский уровень, 25% халык как нищий. Международные обследования, данные по уровню жизни. Кем рулить это? Аларның правительство, Государственная Дума, Единая Россия, аларның бірісі, алар лидар шул триадаға. Ішіне біздің группа бар. Экспортеры, сырьевые, аларға самое главное бүгін ресурсларны максимально тере. Аларның көбісінің екі гражданство, аларның за границада взлетные полосалар, посадочные полосалар әзір. И импортеры. За 10 месяцев 2011 года импорт увеличился на 36,2%. А импорт в основном на что был? Мы на без простых кселер алган продукт, кендик бар узвез леган продуктларны, без ниден обкатавс. Аларга тоже невыгодно ситуация не узгадырге. Ну и чиновниклар, кема на утра, яқынырак бұл жетке ашал, туя, кекесі пала шыл ниден, аларга тоже қызығы йок узгадырге.
Мына бұл вазгаятны узгадыр ішін ұн кішлер осулы шау кірге тишлер, лекен алар айрылдылар. Яблыкан, правый делесіз, айрылып шықтығыз кешеләрне позициясын кохшатмады ма?
Сез дөрес әйттегез, кохшатты инде. Айталар бар циклическое развитие. Пока на Единая Россия китмәсә, левалар китмәсә, правые идеи не будут востребованы. Аларга, как говорится, спрос булмас.
Алар китсен өчен сезнең килү кирәк бит инде.
4 декабрьдә халык теләсә, Единая Россия 35-40% калган ресурслар белән. Дөрес әйткәндә, бүген кем тавышын бирергә тиеш Единая Россия? Ну, максимум 25%. Ну, 35%.
А сезнең партия күпме тавыш җыярга җыена?
7-8% булса, үзегез беләсез, нинди проблемалар бездә булды, ул бик яхшы результат булырга тиеш. Ну, икенче яктан безгә бирмәсләр. Самое главное, Единая Россия 50%-дан күбрәк алмаса, уже беренче атлау булыр. Менә бу сайлауларда булсын иде икенче бюллетень. Он да язылған. Вы за то, чтобы за сегодняшние цены на бензин, вы сегодня за сегодняшние цены на тарифы услуги, вы сегодня одобряете систему здравоохранения? Жоқ 85% филатер жауап берілер. Но икінші бюллетеньде, олар қоялар, значит, кімге? Өзіңіз алыңызсыз. Единая Россия. Халық бір яқтан ризасызлық білдіре, а икінші яқтан барып тауыс бере Единая Россияға.
Ди Хак эш партиясының Казан бүлегенән депутатлыкка кандидат Зиннур Латипов.
Зиннур Латипов белән Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан біз сізге искеткіш қызықлы мультимедия һәм интерактив тамаша әзірләдік. 28 видео язмада ул шақта жетекшілерінің һәм ғади халықның нилер кешіргенлігін күрі аласыз. Азатлық орык сәхифесіне кіріп, Советлар бірлігінің жимірілуін қарағыз.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә якшәмбе көнне узачак Дума сайлауына әзерлек турында сүзне тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлеге сайлау комиссияләренә бердәм Русияның күпме тавыш җыярга тиешлеге турында өстән күрсәтмә төшерелгән дип белдерә һәм бу эшне тикшерүне таләп итә. Тапшыруыбызның икенче өлешендә шулай ук Украина татарларының туған тіл милли мәдәни үзәге җитәкчесе Қанафия Хөснетдинов Киев татарларының Украина башкаласында ачылған Әр-Рәхмә мәчетенә йөрмәячәген белдерде. Безнең гәҗитнең соңгы саны Русиягә җиләк җимешнең яшелчәнең зур өлеше чит илдән керүе турында яза. Казанда студентларның шигъри Сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип аталды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Оппозицион ғадел Русия фирқасының башқырстан бөлігі сайлау комиссияларына хакимиеттегі бірдем Русияның көпме тауыш жиярға тиешілігі турында үстен көрсәтме түшірілген деп білдірді, һәм бұл ішіні текшіруіні тәләп етті. Уфада сайлау алдынан фатир тәләп етіп ашлық иғлан еткен Чернобыльшілерге хакимиет фатирлар уәғде етті. Башқырстан хабарлары білен Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия Дәүләт Думасына сайлаулар алдыннан хакимият фиркәсе бердәм Русия һәм аңа каршы булган башка фиркәләр бер-берсенә гаепләр ата. Гадел Русия фиркәсе агзалары Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе түрәләрен мәхкәмәгә бирмәкче. Гадел Русия фиркәсенең Башкортстан бүлеге рәисе Константин Шахимратов белән шушы фиркәдән Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат Азамат Галин Интерфакс агентлыгында журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Онда алар бердәм Русия фиркасының Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе аша урыннардагы сайлау комиссияларына күрсәтмәләр җибәрү хакында бәян итте. Гадел Русия агзалары раслаунча, сайлау комиссияларына бердәм Русия фиркасы өчен күпме тавыш язылырга тиешле хакында саннар җиткерелгән. Азамат Галим бу хәлнең канунсыз булуын һәм әлеге гамәлләргә бәя бирү өчен Идел буе федераль округы тикшерү комитетына мөрәҗәгать җибәрелү хакында әйтте. Sonlar aldan ok bilgilenip uygaş, nige bu saylovlarını utkerip halkını aldap durga diyor Azamat Galin.
Председателям участковых избирательных комиссий поставлены ясные четкие задачи. Протоколы. По завершении вот выборов все наблюдатели, все члены УЛИКов должны получить протоколы голосования. И вот им дана ясная четкая инструкция. Эти протоколы не подписывать до тех пор, пока те цифры, которые у них вот написаны в протоколах, не будут согласованы с ТИКом. То есть это прямое нарушение федерального законодательства. Это недопустимо. То есть, по всей видимости, можно предположить о том, что в ТИКах имеются какие-то уже предварительные данные, с которыми участковые избирательные комиссии должны просто свериться, поставить свои подписи и все. Ну, лично я предлагаю вообще выборы не проводить. Зачем они нужны, если все эти данные ТИКам уже известны?
Азамат Галин әйтүенчә, хакимият фиркәсе сайлауларда җиңеп чыгу өчен элеккечә үз мөмкинлекләрен файдалана. Нигә инде андый сирк оештырып торырга алдан ук барысы да билгеле булгач ди ул. Шул ук вакытта Башкортстанның 40-ка якын иҗтимагый оешмасы рәисләре сайлаулар алдыннан республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Анда әлеге президент Рөстәм Хәмитовка теләктәшлек белдерелә. Бу исемлеккә Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм тагын берничә татар оешмасы җитәкчеләре имзасы салынган. Тагын да бер рәсми булмаган хәбәр бәян ителде. Президент Рөстәм Хәмитов берничә көнлек ял алган икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия Дәүләт Думасына 4 декабрь көнне үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында Башкортстанда әллә ни җанҗаллар килеп чыкмаса да кайбер киеренкелекләр булып тора. Ушларак кешеләр хакимияткә басым ясап, үзләренең проблемаларын да чишә. Чернобыль атом электр станциясе казасын бетерүдә катнашкан Уфа кешеләре берничә көн элек ачлык игълан иткән иде. Алар үзләренә вәгъдә ителгән фатирларның бирелмәвенә ризасызлык күрсәтү йөзеннән шундый катгый адымга барырга мәҗбүр булуларын әйтте. Уфа Чернобыльчеләре акциясына башка шәһәрләрдә казак күрүчеләр дә кушылачак дип әйтелгән иде. Уфада ачлык игълан итүчеләр үз теләгенә ирешер кебек, чөнки алар янына республиканың төзелеш министрлыгы түрәләренең берсе килгән һәм декабрь уртасында ук фатирлар биреләчәген ышандырган. Шуннан соң ахыр чиккә терәлгән чернобыльчеләр ач торудан туктаган. Түрәләрнең бу вәгъдәсенә ышанып бетмәүчеләр дә бар. Чөнки аларга мондый буш вәгъдәләр 10 ел дәвамында бирелә икән инде. Шул ук вакытта сайлаулар алдыннан хакимиятләргә үз проблемаларын хәл кылуны таләп итүчеләр яшайды. Сайлаулар алдыннан йомшарып, юмартланып китүче хакимнәргә өметләнүдәндер инде монысы. Уфада хөкүмәт йортыннан ерак түгел урында бер төркем өлкән яшьтәге кешеләр 1 декабрь көнне пикетка чыкты. Урам җыенында катнашучылар төрле таләпләр язылган шигырьләр тотып тора иде. Кайберләрендә президентның кабул итүен сорыйбыз дип язылган булса, бәгъзе берәүләрендә Сталинградны фашистлардан сакладым, ә Уфада чиновниклар кулыннан үлдем. Акчаларыбызны кайтарыгыз. Түрәләрне җавапка тарттырырга кебек усал өндәүләр урын алган. Шушы ук төркем узган атнада да шушы ук урында каршылык чарасын оештырган иде. Пикетта катнашучылар Азатлык радиосына үз фикерләрен әйтүдән баш тартты. Безнең таләпләрнең һәммәсе дә шигарьләрдә язылган дип кенә әйтте алар. Урам җыенындагылар бу пикетне кем оештырганын да ачмады. Безнең арада төрле оешмалар агзалары һәм пенсионерлар бар. Біз біргеліп шықтық түрелерге нәфіреті бізіні білдірге деп, қысқа ғына жауап берді пикетті қатнашушылар. Оларының еркіннеп сүйлершіге тілемеуіне бәлкі бірге келіп жетіп, ұяу саққа басқан полиция қызметкерлері де себепші болғандыр.
Азатлықта Уфа авазы.
Уфада ешевші тонылған тотар ғалиммі тарих фәннәрі кандидаты Илдар Габдрафиков Италияда узған қалығара семинарда қатнашып айтты. Онда ол екі доклад білен шығыш ясаған. Русия Фәннәр Академиясының этнологик тикшеренулер институты елінің түрлі түбеклеріндегі ғалимлерінде жәліп етіп, ел сайын халықара кеңесмелерде қатнаша. Онда дүния елдеріндегі этно-саяси хәлдерді күзету барышына нәтижелер ясала. Уфадағы тотар ғалим Илдар Габдрафиков та соңғы елларда ол кеңесмелерде дайыми қатнаша. Оларда ол Башқұртстандағы хәлдерге түплі анализ туплаған фәнни қызметлері білен шығыш ясай. Быйыл Италияда узган семинар 17-чиси болган. Мин анда 2 доклад белән чыгыш ясадым ди Илдар Габдрафиков.
Бу инде 17-чи семинар безнең, безнең этнологик мониторинг сөйләтәренең. Бу инде менә полиэтник җәмгыять һәм дәлеге дәүләт дигән темага бәйләнешкән ди. Бу инде төньяк Италияда булды, Стрия шәһәрендә һәм без булдык, Бальцанда, көньяк Тироль автономиясында инде шунасына Венецияда булдык. Я спонсор инде бу семинарның. Былтыр да Швейцариядә, быел да менә Италиядә Татарстанның президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Шуннан соң менә без Италиядагы булган этник сәясәтнең турында 2 көн буена шушы турында семинар алып барды. Шуннан соң инде мин үзем 2 докладдан чыгыш ясадым. Берсе инде менә Башкортстандагы мигрантларга карашлы сәясәт турында, икенчесе инде Рахимовтан соң булган сәясәт Башкортстандагы сәясәт турында сөйләдем. Әйтергә кирәк, Башкортстандагы булган хәлләр күп кешедә кызыксыну тудырды, чөнки менә әлеге менә катмарлы сәясәт бик тә 20 елдан соң Рахимовның сәясәтеннән соң булган үзгәрешләр барысына да нык кызыксыну белән тыңладылар. Әлбәттә, шактый уңай якта әйтергә кирәк, иң күбе менә шушы белән милли сәясәт буенча үзгәрешләр тыңга якта бар. Сәясәттә бик әле үзгәрешләр күп, чөнки анда сәясәттә үзгәрешләр башын зуррак вакыт кирәк, милли сәясәттә инде уңай күренешләр бар дип әйтергә кирәк. Шуны мин фараз иттем инде үземнең чыгышымда.
Уфадагы танылган татар галиме этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Башкортстанда милли һәм милләтара хәл вакыйгалар соңгы бер ел эчендә шактый җайланды. Элекке елларда башкорт милләтчелеге хәвеф тудыра башлаган иде. Бу исә татар белән башкортлар арасында киеренкелекне дә көчәйтте. Хәзер бу тәңгәлдә ачыктан-ачык каршылыклар сизелми. Чөнки радикаль башкорт милләтчеләре ныклы кисәтү алганнан соң шактый басынкыга әйләнде, ди Илдар Габдрафиков.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Жумга көнне Қазан мусульманнары өчен сөенечле хәбәр булды. Бирдә 8 ел дәвам иткән төзекләндерү эшләреннән соң Апанай мәчетен яңадан ачу тантанасы узды. Киевта исә тантана белән яңа төзелгән Ар-Рахма мәчетен ачтылар. 3000ләп кеше сыйдырышлы мәчет Украина башкаласында беренче монаралы мусульман гыйбадәтханәсе. Украина мусульманнарының диния идарәсе рәисе мөфти Әхмәт Тамим бу бары тик мәчет кенә булмаячак, анда дини огарту эшләре дә барачак һәм ул мусульман булмаганнар өчен дә ачык булачак дип белдерде. Украина татарларының туган тел милли мәдәни үзәге җитәкчесе Канафия Хөснетдинов исә Азатлык радиосына Украинада татарларның үз идарә дини идарәсе бар һәм без бу мәчет ачылышына бармадык дип белдерде.
Беләсез, бу мәчет секта Хабаши. Без анда бармадык, не принимали участие. Бу запрещенная организация Киевта. Шуның өчен без анда булмадык, бармадык. Монда татар мусульман организациялары берсе дә булмады аннан. Аны эшләделәр Ливандагы Ахмед Тамим имамы.
Ә менә анда Чечня мөфтие дә килгән һәм Украина мөфтие дә булды дигән хәбәр бар.
Чечняның мөфтие килгән, бу аны строительство, по-моему, или ярдәм иткәннәрдер, акча биргәндер, белмим. Россиядан килмәделәр, Татарстаннан гына килделәр. Татарстаннан, ну, как бы сказать, третье, четвертое лицо килде. Анда Гатин Марат Илдасович килде, ул управляющий по делам. Главный советник президента Татарстана. Ул килде. Но башкаларын белмейбез, без анда булмадык. традиционно ислам, бізнеке татар исламы, Крым исламы, Россиядан, Уфадан, Башкостаннан булмадылар биринчи кишилер. И икинчиден, бу мачет уже биринчи ачылуу түгөл, бул уже 4-чи или 5-чи ачылуу мачеттин.
Бу татарлар инде койсо мечитке йүрөйлөр.
Біз өзіміздікі бар, өзіміздің мәчетте біз бар, біз түрклерден шлейбіз. Екіншісін біз арқалы кетет түрк организарлары өткәрі тоже анда бір 200-300 кіші тұплана. Қырымларынікі өзілері әдделіні кете.
Бұ татарлар үйретірген мәчеті ұл қойда орнашқан?
Бұ татар үйінді. Бізді бек яқшы татар үйін как раз вот ремонт шлейбіз. Мұны бізге Татнефт Татарстаннан алып берді. Трехэтажный, огромное здание, участок очень большой. И вот сейчас, хазыр, Аллаға шүкір, купили новый участок земли. Будем строить Киевский исламский университет. Онда дәрісләріне барысында татар тілінде алып барабыз деп ойлайбыз. Ну, татар тілі, араб тілі, инглес тілі болғанда. И вот как раз аны торысында хазыр сөйләштік. Аллаға қошса, сентябрда біз ачабыз бұл университетті. Біз өзіміз, ну өзіңіз білесіз, бізге традиционно исламны сақлап қалырға керек. Татар исламын бізді, татарчада болсын. Как бұтты Татарстанда, Башқұртстанда, Мәскәуде, Раил Хазіреднікі шындай. А бұларынікі секті. Ну бізді Украинада, да, Украинада хазір бік көп всякі организация, вот Хизб Тахрир, Вахабиты, Братья Мусульмана, вот их абашиты. Алар свободно регистрирует, свободно работает, мында. Вот такая у нас демократия в Украине, да.
Ханафи афенде, бу татарлар юрит турган мешит мул?
Бу мешит түгел. Бу татар үйінде отдельно бір помещение біздікі, онда татар тілінде алып барабыз. Жума намазын имамымыз Татарстаннан шақырды, келді, ол алып бара татарша, вот именно кішілер мұнда келе татар тілін үрәнілге, татар тілін ішетірге. Очень тесно, семейне, очень хорошо мы проводим. Все довольны, все в восторге.
Кіші көпір ме?
Мұнда бір 60-70 кіші туплана. Жума намазында, байрам намазында енді көбірек бола енді.
Ханафи эфенде, бу Украина татарларының Украина мөфтияте белән мөнәсәбәтләре ничек рәк?
Ну, безнең үзебезнең духовный управлениебез бар. Үзебезнеке без хәзер эшләдек религиозное управление мусульманских общин Украина әтеле Киевский мөфтият. Бунга безгә керә бүтән Украинадагы мусульман җәмгыятьләренең ну күбе, күбе керә. Кая татарлар имам или председатель бу организация. Бу үзебезнеке отдельно. Хәзер Украинада 6 муфтият. 6 муфтият. Аны берсе вот Ахмет Тамимнике бүген кочын ачтылар. Без анда 25 мында граждан украиндар почти 20 анда. Анда из Ливана йөрүләр. Ливан и потом вот Кавказ кешеләре азрак шунда йөрүләр. А без үзебезнеке отдельно. И мында бездә хәзер бар шәһәрдә үзебезнең молитвенный үебез бар. А Донецкада бик зур мәчет бар, Харьковта бик зур мәчет. Бу татар мәчетләре, татар кешеләре анда. Ну, үзегез беләсез, когда имам татарча сөйләсә, оның әйткән сүзләре бик тә йөрәккә май булып килә. Безнең үзебезнең журналыбыз чыга Украина, Исламский мир. Вот анда без һәр чойда чыгып тора, без анда бүтән булган вакыйаларны Татарстанда, Россиядә булганларны, Башкортстанда булганларны без анда басып чыгарабыз. Безнең журналыбыз чыга Дуслык. Һәр айда чыгып тора, анда инде Татарстанның татарча культура, обычай, изучение языка аларны басып чыгарабыз. Общем, без Аллаһ шөкер бик яш китә. Без хәзер татар имамы бында кешесе Кур'ан Каримне украин тілінә тәрҗемән итте. Ул бик тә без өчен абруйлы эш, чөнки беренче вот за всю история Украина шундый китап бастырып чыгарылдык. Шундый әкрен генә эшебез алып барабыз, Аллаһка шөкер.
Украина татарларының туған тіл милли мәдени үзәге җитәкчесе Қанафия Хөснүтдинов булды. Киевта төзелгән Ар-Рахма мәчете һәм Қазанда төзекләндерелгәннән соң яңадан ачылган Апанай мәчете турында видео язмаларны сез ozatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Қазан федераль университетының филология һәм сәнгать институты бу атнада студентларны әдәби иҗат бәйгесенә һәм әдәбият турында сөйләшүгә җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесенең беренче көне тәнкыйт кирәкле шәйдер дип аталды. Бу чарада Азатлык радиосы хәбәрчесе Булат Атабай булды.
Қазан федераль университетының филология һәм сәнгать институты төрле кызыклы чараларны гел оештырып тора. Бу атнада студентларны әдәби иҗат җыйды. Матур бер гадәткә кергән шигъри сабантуй бәйгесінің бірінші күні тәңқит керекті шейдер деп атала. Қазан Федераль университетінің әлліки әдәби ижат бірләшмәсі әдәби кешәләр бәйгелер ұйыштыруын узған ғасырның 60-шы йылларыннан бирле дәвам итә. Инде шоқты дәрәжәгә ия булган шигъри сабантуй бәйгесе моның ачык мисалы. Быйылғы бәйге татар халқының бөйік шағыры Абдулла Туқайның 125 йыллығына бағышланған. Ғумумән, сабантуй 4 күнгә сузыла. Тәнқит керекле шейдер, Абдулла Туқай шигырларын сәнгатьле уку, Абдулла Туқай тормышын һәм ижатын белүгә бағышланған викториналар конкурсы һәм иң мавыктыргычы шигъри сабантуй бәйгесе. Быйыл әлеге конкурс тәнкит керекле шейдер дип исемләнгән тәнкит кишәсеннән башланып китте. Бәйгенең кунаклары, тәнкит осталары Мансур Вәли Баржылы, Әлфәт Закиржанов, Тахир Гиләҗев, яш иҗатчыларны татар филологиясе бүлегенең беренче курс студентлары Светлана Гиләҗевна, Ильвина Нәҗипованы, Көнчыгышны өйрәнү институтының 3-нче курс студенты Зөхрә Әхәтованы шипшин дәрәҗәдә тәнкитләделәр. Ә студентлар үзләрен төрле ситуацияләрдә дә куркып калмас, каушамас әллү кишләр итеп күрсәттеләр. Әллүки берләшмәсен җитәкләүче Язучылар союзы берлеге әгъзасы Халисә Ширмән әлеге кишә турында үз фикерләрен булайрак белдерде.
Әлбәттә, бүгенге утырыш безнең тәнкыйтьнең кирәклеген күрсәтте. Нәкъ менә әдәби тәнкыйт кирәк һәм әдәби тәнкыйтьчеләрне әзерләү кирәк. Чөнки тәнкыйтьчеләргә белем җитеп бетми әле яшь тәнкыйтьчеләребезгә. Бүгенге утырыштан әлбәттә мин канагат калдым. Кызларга ул өстәмә, алга таба иҗат итәргә өстәмә ярдәм булыр дип өметләнәм. Һәм киләчәккә иҗат планнарын билгеләргә шулай бер таяныч булыр.
Яш тәнкыйтьчеләр дигәннән әлбәттә шарада алар да бар иде. 4-нче курс студентлары Айгил Нәҗипова, Алсу Мәрданова, Айгил Батырханова һәм Ләйлә Фәхриева үзләре тәнкыйть төркемендә укымасалар да кызларның әсәрләренә җитди анализ ясарга тырыштылар. Ә менә татар филологиясе бүлеге доценты Әлфәт Закиржанов татар тәнкыйтен бердә мактамады.
Киң планда, чөнки карайбыз икән тәнкыйтебез ни хәлдә дип, кызганыч ки, газета журналларының һәрбесендә дип әйтерлек инде татар әдәбияты без әдәбиятыбыз бар, әмма тәнкыйтте әлегә йомшак, бер урында таптана торганлык кичерә дигән сүз фикерләрен еш ишетәбез. Һәм бик күп тарафына әйтелә икән, күрәсең, нигезе бар. Һәм сирдә түгел, әйтте, ел саен безнең 100-дән артык китабыбыз дөнья күрә икән, аларның ничәсе турында гына матбугатта шактый җитди рәвештә сүз фикер әйтелә. Бик аз. Менә синдә, миндә аңлыйбыз, күрәбез, беләбез. Бу үзе үк тәнкыйтьнең әдәбиятка игътибары җитмәвен, яисә бу өлкәдә бик аз санлы кешеләр генә эшләвен күрсәтә. Һәрхәлдә китап укыла дип саныйм мин, чөнки еш кына укыу, фикер алышулар һәм башкалар белән очрашабыз. Ә менә үз фикерен әйтеп матбугатта чыгыш ясау, яисә авторы белән фикер мөнәсәбәте үзара бәйләнү рәвешендә фикер алышу җитеп бетмәгәнлеге ачык чагыла. Ә инде менә бүген шигъри сабантуйның чынлыкта беренче көненә нәкъ менә тәнкыйттән башлануы күрәсең үзенчәлекле һәм кызыклы фал дип саныйм. Студентларыбызның шигырьләре һәм хикәяләре фикер алышуга тәкъдим ителде. Аларны укып чыгып, мин мондыйрак нәтиҗәгә килдем. Иң мөһиме иҗатка килгән, иҗат белән кызыксынучы һәм иҗат итәргә теләүче, иҗат итүче яшьләребез бар. Монысы иң мөһиме. Икенчесе, менә тәкъдим ителгән Светлананың аерымалыгына шигырьләрен мин укып чыктым һәм фикеремне дә әйттем. Арасында төрлесе бар. Күрәсең, ул әлегә үзенең тормыш тәҗрибәсеннән чыгып һәм үз аңлавында яза, аларга чынлап та ихласлы хаз. Бары мәктәп укучысыннан, мәктәп усагасыннан килеп студент тормышта ябысан кешедә аннан башка мөмкин дә түгелдер ул. Икенчесе тәҗрибә җитмәү күренә. Миңа калганда әле менә төрле буын шагыйрьләр белән аралашу, башкаларның иҗаты турында фикер ишетү, укытучыларның лекцияләрен тыңлауда һәм үзенең иҗатына карата һәм иптәшләренең, группадашларының һәм өлкәнрәктән фикерләрен ишетү аны бермә-бер байытыр дип уйлыйм мин. Ахыр чиктә шушы әдәбият сәнгать дөньясында кайнап, шунда аралашып, барыбер үзеңнең каләмеңне шактый чарлыйсың. Менә өлкәнрәк бүгін дейсе үлкендірек курс студентларымыздың ижатыда маңа месал болып тұра ола. Хикиелер келген вақытта біргіне хикия тәқтим етілген еді. Көлемлі хикия ол. Иқтибарға лайықлы, белгілі әлі зор жидді нәтижелер осырға ертеректір. Хәм мұнан біра соқланырға да керек. Дүрсірегі біздің бүгінгі сөйлешу ол бір йоқтан әлігі студентларға ол ердем етерге тиеш. Аларның көңілін түшілмеске, аларға белгілі бір тәргіш береге ижатларына. Екінші йоқтан енді аларыны мақтап көкке шиюде болмасын еді. Қобат ол аларда менмілік ауыруы ширеде башланырға мүмкін бейді. Мінәмен шыңнан шығып, тегі орталық мұсақларға тұрыштым. Бұлған, өзім тұйған оңыршы яқларын әйті білен бірге, әлі ұлы мағнадегі хикая, ейсе шиғыр болып жетмеген, ейсе маңа құмаш олаған, қой бір көрініштеріне бергеніне бәйелегінде ме, ейсе сүретлерде ме, һәм башқаларды ұшыраған, кемшіліктер деп әйтім ме, жетшіліктер деп әйтім ме, мен шыларға иқтибарымды жәліп еттім.
Шыннан да, Әлфет Закиржанов өз сөзін тура бәріп әйтті, субъектив тәнқидке орын қалдырмады. Шуны да әйтіп ұзарға керек. Утырышта шығырлардан қола бірден бір хикая да тәнқидленді. Еш тәнқидшілеріміз әлігі хикаяның сюжетін япон фильмінен көшірілген екенінде сезіп алдылар. Ұшырашуға келген Мансур Вәли Баржылы тәнқидінің күшсізлігін бүтіннәй башқа шарық себеплерге бейлеп аңлатты.
Әдәби тәнқид деген нәрсе ол әдебиятқа бейленіп өсейінде, әлбетте әдебиет күшті болса тәнқид те күшті бола. Һәм бір-бісіне алар бейленгендер. Қазіргі жылдарда мен әдебиет бик күшті уақытта деп айта алмаймын, чөнки тұрмыш шундай шарттар китереп қойды. Тұрмыштың тұтырқылығы бітті. Шул себепле әдебиет өсе де хәзер бик нақтылап өсе алмай, әдебиет иғтибарда кимеді һәм халықтың да бик оқырға уақыты кимеп бара. Шуңа күрә әдәби тәнқидкә дә минемчә шарттар үзгәрде. Ләкин әдәби тәнқид кирәк халық аңын құламасын үшін һәм язучылар да тиешле иҗади дәрт белән яшәсеннәр өчен әдәби тәнқид кирәк. Менә бигрәк тә яшьләрдә шушындай әдәби тәнқидкә иғтибарны булдыру өчен шушында менә бүгенге чашулар бик кирәк. Алар мондый оештыру бик әйбәт булды, нәтиҗәле булды, актив сөйләшү барды. Яшьләр язган шигырьләр һәм хикәя буенча актив сөйләшү барды. Минемчә тәҗрибәле каламияләре дә һәм яшьләр үзләре дә бик дөрес фикерләр әйттеләр. Шушында сөйләшүләр вакытында бит кешенең әдәбиятын аңлавы да тирәнәя. Төрле яктан төрле фикерләр әйтелә, бер фикер икенче фикерне тудыра, шулай итеп фикер үсә һәм әсәргә дә дөресрәк объективрак төрле яктан бәя бирелә. Шундый сөйләшүләр һәм әлбәттә бундай сөйләшү җыештырганга карарга тиеш түгел, ул матбугатка да чыгарга тиеш. Халык да шушы эшкә җәлеп ителергә тиеш. Әдәбиятны матурлыкны аңлауга, эстетик тәрбиягә, халыкны укучыларга тартырга тиеш. Шуңа күрә бундай сөйләшүләрдән сезнең вузда, университетта газета бар иде, шушы газета битләрендә дә дискуссия рәвешендә, түгәрәкләр рәвешендә шундый сөйләшүләрне дәвам итәргә кирәк.
Шуны әйтеп узарга кирәк. Кишәдән соң катнашучыларның күңелен күрер өчен аларның барысына да кичкенә генә бер истәлек. Мансур Вәли Баржылының китаплары таратылды. Килгән кунакларның, оештыручыларның, катнашучыларның фикерен җөпләп шуны гына әйтәм. Шып-шынлап әдәби тәнкыйт кирәкле шәйдер. Ике буынның булай очрашып фикер алышуы әлбәттә әдәбият һәм тәнкыйтның түбәнгә тәгәрәвен күрсәтми, ә киресенчә бер баскычка югарыга күтәрелүен ачык чагылдыра.
Қазан Федераль университетінің филология һәм сәнғәт институтында узған шиғыри сабантуйда Булат Отабай болды.
Азатлық радиосы.
Біздің газетінің соңғы саны Русияға жилек жемішінің яшілшенің зор үлеші шетелден келуі турында яза. Мәкәле авторы ауыл хужалығының ортқа қалып баруына Русияда ақшаның файдасыз программаларға исраф етілуіне біршіла. Әлігі мәкәле білән хабаршы біз Резиде Әхмәтуәлиева таныштыра.
Автор Гафил Керимов Русияның бүтін дүния сәүдә ұйышмасына кірген маташуы күлкі болуы турында яза. Шетелден кіртілуші яшілшелер көлемі Русия базарының 20%-ын тәшкил етеді ел. Тек менә жиләк жимеш импорты базарының 3-2-сін алып тұрады автор. Демек, халық сатып ала тұрған алманың да һәр икіншісі өзебізнің бақшадан жиылмаған ди автор. Жетмесе, русиялілер элегірек елына 40 килограмм жиләк жимеш қолланса, хәзер бұзан 70-ке кадәр күтәрелгән икән. Белгечләр иле безнең яшелчә һәм җиләк җимеш базары елына 10-15%-ка артып бара ди. Тикне кызганыч файданы гына Русия җитештерүчеләре түгел, чит илнекләр күрә дип яза автор. Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларынча 2005 елдан бирле бездә бу тармакта бернинди алга китеш булмаган. Былтыр исә җитештерү бөтенләй кимегән дип яза Гафил Кәримов. Элеше моңа климат сәбәпче булырга мөмкин дип саный автор. Чөнки Русиягә кертелгән җиләк җимешнең күбесе бездә үсә алмый. Әлеге вәзгыятьне үзгәртү өчен теплиз хуҗалыклары һәм яңа технологияләрне үстерү отышлы булыр иде. Тик бу бик күп вакыт һәм яңа миллиардлар инвестицияләр таләп итә, ди автор. Шулай да алма белән кәбестә өчен шартлар бар, әмма Русия аларны чит илдән кайтара, дип яза Гафил Кәримов. Автор биредә менеджмент Development Group корпорациясының идарәче партнеры Дмитрий Потапенконың фикерендә китерә. Потапенко фикеренчә, бездә ике төрле проблем бар. Артка калган авыл хуҗалыгы һәм яшелчә белән җиләк җимешне саклау буенча заманча технологияләр булмавы. Ә инде саклый алмагач, үзебезнең товар юк. Товар булмагач, чит илнекен алабыз, ди Потапенко. Автор бирегә мисал өчен. Африканың кішкенә генә иле Эквадорны китерә. Ул Русиягә елына 1 миллион тонна яшелчә һәм җиләк җимеш сата икән. Күбесе банан, дип яза автор. Быелгына ул илебезгә 300 миллион долларлык 673 мең тонна кертелгән. Бу исә гомуми банан импортының 20%-ы дигән сүз, ди автор. Аның язуынча, Эквадор күп кенә илләрне ананас, чәчәкләр һәм кофе белән тәэмин итә. Өстәвенә ул кокаин да җитештерә икән, ди автор. Русиягә анысы да керә. Кай вакыт хатта шул ук банан эчендә, дип яза Гафил Кәримов. Мәкаләдә әйтелгәнчә, Эквадордан Русиягә экспорт күләме белән Төркия ярыша. Ул безгә иң күп яшелчә бирүче ил булып тора, ди автор. Төркия йөземе импорты базарның 40%-ын тәшкил итә икән. Шулай ук Эфлисун да аннан Русиягә зур күләмдә килә. Башка илләрдә калышмый, һәр берсенең үз бренды бар, ди автор. Мисал өчен Польша алма, Марокко мандарин, Кытай бәрәңге һәм алма, Аргентина лимон, Голландия бәрәңге суан, Испания исә нектарин һәм персиклар белән тәэмин итеп тора, дип яза автор. Ә бит Русиядә авыл хуҗалыгын үстерү буенча махсус программалар да эшләп килә, дип борчыла мәкалә авторы. Татарстанны әйтеп тә торасы юк, республика өчен бу иң мөһим секторларның берсе, дип санала, ди ул. Министрлыкка Русия Дәүләт Думасы кызыгырдай сарай төзеп бердек, хәзер эш исегенә калган иде. Тик бөтен хыялларны шилпәрәмә китергән корылыкка дучар булдык, ди автор. Аның аркасында уңыш та булмады, авыл хуҗалыгы да ярысы гына зыян күрде, ди ул. Ярдәм тагын читтән килде. Бу юлы бәрәңгене Белоруссиядән кайтарттылар, дип яза Гафил Кәримов. Авыл хуҗалыгы ник шундый хәлдә, дигән сорауга җавап бар, ди ул. Барысын бергә җыеп әйткәндә, Русиядә акчалар исраф ителә, юкбар программ яки чараларга тотыла. Моның шулай икәнлегенә юнану өчен районга кайтып кәрәзе телефонына шалтыратып карау да җитә. Ул әле күп урыннарда тотмаячак, ди автор. Ә бит инновация турында сөйлибез. Эшләр болай барса, бакчадагы алабутаны да чит илгә барып утарбыз инде, дип тәмамлый язмасын Гафил Кәримов.
Безнең гәҗит мәкаләсе белән Резидә Әхмәт Вәлиева таныштырды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 341-нче хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Yüstecabu li ahadikum ma lam ya'cel. Yaqulu da'vatu felem yüstecab li. tərcüməsi Aşıqmağan müddətdə genə doğa qabul bolar. Doğa qıldım da qabul bulmadı deyü aşıqudur. Hazır indi şuşu xədiskə Rizaəddin Fəxrəddin tarafından berilgən anlatmadan üzüklər. Doğa qılu, yəni Allah-ı Təqalədən maqsud sorau haqında ғilim əhilləri tarafından bəyan itilgəngə görə üşbu nərsələr şarttır. Birinci, aşıqmau. Бик көп кишилер бир хусуста дога қалалар да, инде көп дога қылдым, Алладан көп сұрадым, қабул болмады деп, ялығып туқтайлар, ва үмітсізденіп дога қылмас балалар. Бу іш әлбәтті ярамай. Қабул болуына ғаламет, керек көрілсін, ва керек көрілмәсін, хаман дога қыларға, ва Алладан сұрарға, ялынырға тейшілі. Бәндәчілік вазифасы шушыдыр. Мәгәр дә өмітсіз болмау вә дұғадан ялығып туқтамау шарты білән, көп дұға қылған едім, қабул болмадымы, уақыты жетмедімі, яки Аллаһы Тәғәлә қаршында ул іш менім үшін хайырлы көрілмәдімі. Хаман бір әсәр дә білінме деп фикірләу, инша Аллаһ әдәпсіздік болмас. Икінші, сұралачақ нәрсә, ғақыл һәм шәриғат, һәм ғәдәт қарауында мүмкін болмаған бұш нәрсә болмау. Чүнкі мұндай нәрсәлер хақында дұға қылу Аллаһы Тәғәләға, «Инде сен өзіңнің хикмәтіңне, һәмдә сіз Алла қойған қағидаларны өзгәртә алмассыз» деп хәбәр бирә торған сүннәтіңне ташла да, мин сұраған нәрсәне бир дигән сүз болғанлықтан әдәпсіздіктер. Үшінші, дұға харам нәрсә хақында болмау. Моның сәбәбі енді ачық. Дүртінші, дұға һәр кімнің үз қолынан кере тұрған іш хақында болмау. Мәсәлән, ічесі келген вақытта су бұла тұрап, Аллаһы Тәғәләдән су сұрау кебек. Бұ вақытта бәнденің вазифасы ісі дұға қылып тұру түгіл, бәлкі шул суны алып ішудір. Бешінші, дұға ихлас білен болу, вә үзінің нинди нәрсә сұрағанын білу. Ихлас болмағанда, құры тіл білән дұға қылуда көп мағына болмас. Алтыншы, дұғадан әлек, бәндәләр құлларыннан келерге мүмкін болған һәр бір сәбәптәріні қылып бітіру. Мүмкін сәбәптәріні қылмай тұрып, тик дұға білән шұғылләну шәриғат тәғлиметіне туры келмейдір. 1913 жылда Түркия білән Балқан қавымдары соғышқан вақытта, Түркияда Шайхул Ислам базайфасында отырған зат тарафынан 4444 мәртәбе ұқыр үшін деп, мәктәп шәкірттеріне бір доға бастырылып таралу мінәсәбәті білән, Истанбулда шыға тұрған журналларының бірі үшбу іштәліктә фикір баян еткен еді. Үшбу доғаны мәктәптерді білім алушы балаларға ұқыту хақында Шайхул Ислам тарафынан ферман шығарылды. Дұға деген сөз күңілні Аллаға бәйлі тұрған бір хистен ғибәреттір. Шының үшін дұға сөздері дұға етучінің жан вә вұжданына мәгілім боларға тейшілі. Ләкін ғарапча болған мәскүр дұғаны 12 яшларындағы түрік балалары түгіл, 42 яшындағы әр ғарапның да жеңіл аңлауы шүбәлі. Дұғадан мақсат Алладан ярдәм сұрау болса, тик дұға білән ғына ярдәм үміт ету, Аллаһы Тәғәләнің ғәділлігіне қаршы иғтибарсызлық ва гүнаһтыр. Дұрыс, Аллаһы Тәғәлә, «Әй бәндәләрім, дұға қылығыз, мин аларны қабул итәрмін» дейді. Ләкин мұның мағынасы, өзіңіз білмей тұрған тілде болған сөздеріні 4444 мәртебе оқығыз, шул вақытта сіздің һәр мұратыңызны берермін демек болмаса керек. Дұғаның ең яқшысын болғарлар қылдылар. 30 жыл ішләділер, тұрыштылар, қуәтләнділер. Идарәләрін, саяси вә іштимағи хәлләрін, мәдәни вә ғұмрани ішләрін түзәттілер. Жеңу вә бәйсіздікні алу сәбәптәрін әзірләділер. Кіші тик тұрышлығының ғана файдасын көрір деген аятның мағынасын мүсілманларға көрә яқшырақ вә дұрысырақ аңлап, керешәктері үшін хәзірлік көрділер. Вә сәбәптәрін қылдылар. Риза Фәхретдин дуға ашықмаған мүттәттәгіне қабул болыр. Дуға қылдым да қабул болмады дейу, ашығудыр деген Мұхаммед пайғамбар сөзіне қысқаша алғанда әне шундай аңлатма берген.
Сіз көрнікілі ғалимебіз Ризаддин Фәхриддиннің Жауамиғул Кәлим Шәрхи есімлі қызметінен үзіклер білен таныштығыз. Язманы Хайриддин Садиқ әзірләді. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.